Vasaras nometnēs skolotājs sēž nokrāvušās ar saldā ēdienu trauciņiem. Bērni nepazīst šokolādes krēma ķīselītu, jo tas nav stilīgi. Ja?
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā jūs veicina raidījuma producents Armīta Kolāte un es Mairedze Notiņa pie mikrofona. Augstskolās aizvien biežāk tiek izmantot iespēju rīkot arī savus iestāju eksāmenus un esen pieņemtie grozījumi augstskola likumā ļaus to darīt arī vēl pirms centralizētajiem eksāmeniem vidusskola beidzot. Kurš ir ieinteresēts izmaiņās un vai tas nozīmē, ka centralizēto eksāmenu loma mazināsies, to tūlīt pārunāšu ar studijas viešņām un labdien saku Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektorei Elīnai Gailai Sarkanei.
Labdien!
Labdien arī Latvijas universitātes studiju inovāciju nodaļas vadītājai Mārītei Sēlei.
Labdien!
Un arī Rīgas Stradiņu universitātes studiju departamenta direktorei Indrai Trejai.
Labdien!
Atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr esam atvērti saziņai arī ar jums. Varat mums rakstīt, atverot mūsu mājaslapu, ja jums ērtāk saziņa WhatsApp. Tad tālruni atgādināšu 25660440, bet vispirms vēršos pie Rīgas Tehniskās universitātes pārstāves. Tātad jau pagājušajā nedēļas nogalē notika pirmie iestāju eksāmeni, kurus rīkojāt gaidām arī nākamajā nedēļas nogalē, kurās studiju programmās atgādiniet.
Jā, tātad kopumā tās ir 5 studiju programmas, autotransporta inženierija, visaptverošā kvalitātes vadība, būvniecība, laikam bija
intelektuālās
robotizētās sistēmas un datoru vadība.
Jā, bet kāpēc, kā jūs nonācāt pie šādas idejas, ka vajag?
Jā, nu pirmkārt jāsāk ar to, ka tā ir starptautiskā tirgu un normāla prakse, ierasta prakse, kad jauniešiem dod iespēju pirms iestāšanās universitātē uzzināt, vai viņu zināšana līmenis ir atbilstīgs tai izvēlētajai studiju jomai, kurā jaunietis gatavojās savu karjeru veidot. Jo, kā jūs zinat, tad Rīgas Tehniskajā universitātē mēs inženieru zinātņu jomās jauniešus sagatavojam inženieru zinātnēm un STEM izglītībai un attiecīgi ir nepieciešamas zināšanas gan matemātikā, gan fizikā, kas ne reti ir izaicinājums uzreiz pēc skolas veiksmīgi iekļauties universitātes ekosistēmā. Un šādu iespēju mēs nolēmām dot šajā gadā jauniešiem, mazliet apsteidzot kopīgās tendences Latvijā nākot ar šo te piedāvājumu jauniešiem startēt ar iestāju pārbaudījumiem un saulēcīgi uzzināt, ja zināšanas ir nepietiekamas, tad vēl tās ir iespējams papildināt, lai varētu tad jau atkārtoti startēt uz iestāju pārbaudījumu jūnijā un iegūt tiesības studēt iecerētajā studiju programmā.
Bet tas nozīmē tiešām, tad jaunieci it kā vairāk par sevi uzzina, nu tā kā salīdzina to zināšanu līmeni, ir pietiekams, nav pietiekams, lai varētu studēt, nu piemēram, kādā no šīm Jā. Izvēlētajām programmām.
Tieši tā, un tātad mūsu iestāju pārbaudījums sastāv no 3 daļām, mums ir matemātika un fizika, un šī matemātika un fizika ir pielāgota tieši konkrētas studiju programmas vajadzībām. Un tad ir otra daļa, kas ir vērsta uz loģiku un sadarbības spēju. Un attiecīgi tad jaunieši gan spēja novērtēt savas zināšanas un to atbilstību nozarei, kurā viņi ir izvēlējušies studēt. Gan arī mēs uzzinām par viņu prasmēm, kas ir vajadzīgas turpmākajā darbā.
Bet tas nozīmē, jaunieši jau zina apmēram, kāds būs šis iestāja eksāmens, jau iepriekš gatavojas tam?
Iestāja eksāmenam nu, tā, tiešā veidā, gatavoties, viņi gatavojās visus tā savu skolā mācīšanās laiku un tad mazliet varbūt specializējoties kādā no jomām, kurā viņi ir izvēlējušies, bet tā iestāja eksāmenu jautājumi iepriekš nav līdz šim bijuši pieejami, jo šī mums arī ir pirmā reize, tāpēc nu, mums zināmā mērā tā sanāk, ka mēs skatāmies, kā tālāk nākotnē to praktizēt labāk.
Nu, bet jūs jau arī varat novērtēt, kā jau ir izdevies šajā pavasarī. Liela interese no jauniešu puses?
Varam novērtēt, jā. Tātad 29. martā mums bija pirmais iestāju pārbaudījums, uz to mums bija atnākuši 155 jaunieši. Un tie tā tad ir pieteikušies uz šīm piecām studiju programmām, un 5. aprīlī uz šo brīdi mums ir 600 pieteikumi. Tā kā tas ir pietiekami liels apjoms, un mēs tiešām priecājamies par jauniešu interesi, nu, tā tad uzzināt, izzināt, vai viņi varēs mācīties tālāk. Un, kas ir būtiski, tad nu, mums ir arī vēl šajā nedēļā paredzēts webinārs, kurā stāstīsim par šiem te iestāju pārbaudījumiem. Mēs pieņemam, ka skaits varbūt arī palielināsies.
Jā, jau tā kolēģiem, nu, piemēram, no Latvijas universitātes, kā raugāties, jo tās tomēr ir jaunas vēsmas, nu, ja tagad skatāmies līdz šim. Kaut kādā tādā tuvākā pārskatāmā pagātnē, nu, tomēr augstskolas nerīkoja šādus iestāju eksāmenus. Protams, pēc centralizētiem eksāmeniem kaut kādās ļoti specifiskās jomās, tur pārbaudot vai pārliecinoties par zīmēšanas prasmēm, piemēram, vai muzikalitāti, vai tam līdzīgām prasmēm, ko nemēra centralizētiem eksāmeni. Nu, šeit tomēr ir mēģinājums pašiem pārliecināties, cik spējīgi, cik zinoši jaunieši ir. Kā jūs lūkojaties uz šo?
Jā, nu, vēsmas ir un ir, manuprāt, ilgākā laika periodā briedušas. Jo taisnība, ka līdz šim arī Latvijas universitātē tādās studiju programmās kā mākslas vai skolotāja sagatavošana pirms centralizēto eksāmenu ļoti specifiski iestāja pārbaudījumi ir notikuši, bet tas, kāpēc saku, nu, ka šīs izmaiņas ir briedušas ilgākā laika periodā, jo mēs konkurējām starptautiskā vidē. Un, ja, piemēram, mēs tepat Tartu universitātē redzam, ka viņiem iestāja eksāmeni sākās faktiski jau 2. janvārī, un pieteikšanās beidzās 15. aprīlī un 30. maijā jau ir rezultāti, tad iedomājamies, vai ne? Mūsu jaunieši tepat kaimiņos aizbrauc uz Tartu universitāti un 30. maijā viņi jau zina, ka viņi tur ir uzņemti, un savukārt, nu, mēs tad pacietīgi gaidām, kad sagaidīsim rezultātus. Latvijas augstskolas konkurē starptautiskā vidē. Ir skaidrs, ka ir daļa studentu, kuru šīs pārmaiņas, nu, tiešā veidā neietekmēs, ja viņi ļoti skaidri ir izlēmuši, ka viņi grib studēt, nezinu, Kembridžā, Oksfordā, kaut kur Amerikā, tad viņi ļoti neatlaidīgi uz to arī strādās, un ja būs gan talantīgi, tad nu, visticamāk, ka šīs izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos viņu izvēles neizmainīs, bet es esmu pārliecināta, ka ir liela daļa studentu, kuri redzot, ka viņi ir uzņemti kādā no Latvijas augstskolām, un redzot to jau gan saulēcīgi, pie šīs izvēles arī paliks. Un es gribētu teikt, nu, ka mēs nevaram dzīvot mierīgi, abstrahējoties no tā, kas notiek pasaulē, un totāli ignorēt termiņus, kādos pieteikšanās notiek citur.
Rīgas Tradiņu universitāte, ja tiešām skatāmies šādā starptautiskā kontekstā, līdzīgi domājat kā kolēģi?
Jā, man ir jāpiekrīt kolēģu viedoklim, jo liela daļa jauniešu lūkojas jau pēc savas nākamās izglītības ļoti saulēcīgi. Un tas arī dod iespēju, ja arī mēs Latvijā esam konkurētspējīgi un piedāvājam šo te ātrāku uzņemšanu vai iestāju pārbaudījumu, ātrāku organizēšanu, tas daļu jauniešu arī droši vien viņu lēmums kļūtu par labu Latvijas augstākajai izglītībai. Un tas ir tas mūsu kopējais mērķis, lai arī mēs savus Latvijas jauniešus, latviešus studentus varam saglabāt šeit Latvijas augstskolās.
Nu, bet pagaidām jūs to neesat izmantojuši ne Latvijas universitāte, ne Rīgas Tradiņu universitāte. Šajā ziņā tikai Rīgas Tehniskā universitāte nu, tā kā izmēģināja un riskēja un rīkojušos iestāja eksāmenus jau tagad pavasarī.
Jā, līdz šim mums arī normatīvo aktu regulējums neļāva šādu ātrāku uzņemšanu organizēt un veikt šos pārbaudījumus, taču jāsaka, ka arī Rīgas Tradiņu universitātei ir atsevišķas studiju programmas, kurās ir iestāju pārbaudījums, un tās ir ar sporta jomu saistītas studiju programmas, kur tad mēs arī nākotnē noteikti lūkosimies arī uz šo modeli, kad mēs varam šos iestāju pārbaudījumus organizēt ātrāk, un visticamāk jau šobrīd esam vērtējuši studiju programmas, kas ir ļoti specifiskas ar īpašām prasmēm un īpašu motivāciju studēt studiju programmā. Arī šīm programmām nākotnē skatīsimies par šo te ātrāku iestāju pārbaudījumu organizēšanu.
Bet jūs jau varētu nosaukt vismaz dažas šādas studiju programmas, par kurām jūs jau šobrīd domājat, jā, var būt nākamgad, nu visticamāk, tomēr nākamgad, jau pavasarī, tātad tur arī dzen notiks iestāja eksāmeni.
Jā, par tādām programmām esam skatījušies. Mums ir ļoti specifiska studiju programma ortozēšana, protozēšana, kur papildus formālajai izglītībai ir nepieciešama arī zinām praktiskās iemaņas, zinām roku veiklība. Tur ir arī nepieciešama motivācija, tā nav programma, ko izvēlas katrs jaunietis, tā ir nišas programma. Tieši tāpat arī studiju programma sociālais darbs, kur arī ir ļoti svarīga jauniešu motivācija studēt, un vēl jo vairāk, ja mēs piedāvājam šīs te valsts finansētās studiju vietas, tad svarīgi mums ir, lai studējošais uzsākot savas studiju gaitas, arī pabeidz šīs studijas. Ļoti lielai motivācijai un pareizai izvēlei ir jābūt uzsākot šo te studiju programmu. Līdz ar to šādās programmās šie tie iestāju pārbaudījumi ir ne tikai ļoti noderīgi, bet akūti nepieciešami.
Nu, es tikai domāju, jūs runājat par to protezēšanu, piemēram, par šo studiju programmu, kā var pārbaudīt, vai kā jūs iecerējuši pārbaudīt roku veiklību, piemēram, kas tiešām šajā profesijā pēc tam ir ļoti būtiski.
Jā, pasaulē ir pieejami vairāki testi, kas ir objektīvi strukturizēti, kur ar vairākām darba stacijām, kur tiek jau veikt arī šī te pārbaude uzņemšanas laikā, taču mēs, protams, saprotam, ka katru profesiju jaunietis nāk apgūt un viņš arī trenējas studiju laikā. Bet tā ir lieliska iespēja, kad arī jaunieši var novērtēt savas profesijas izvēli un jau nedaudz saskaroties vairāk ar to, kā jau arī kolēģi minēja, šī ir lieliska iespēja gan augstskolām atlasīt labākos reflektantus, gan arī reflektantiem pārliecināties vēlreiz par savu profesionālo sagatavotību.
Latvijas universitātē var arī domāt par kādām konkrētām studiju programmām, kurām varbūt tiešām nākamajā mācību gadā varētu būt šie iestāja eksāmeni.
Latvijas universitāte šobrīd strādā pie vienotas stratēģijas, jo ir nu, pavisam saprotams, ka jauniešiem jau faktiski septembrī ir skaidri jāzina, kādas būs Latvijas universitātes prasības iestāja eksāmeni. Nākamajā studiju gadā tas nozīmē, nu, ka uz septembrī mēs būsim arī spējīgi iedot pilnu informāciju mūsu galvenajiem sadarbības partneriem, skolām un skolēniem. Un ir pavisam skaidrs, nu, ka tas būs komplekts, kādā veidā studentiem topošajiem būs priekšrocības iestāties Latvijas universitātē. Jāņem vērā, ka Latvijas universitātē ir 17 tās augtās mazā skoliņas, kā piemēram jauno fiziku skolu, jauno ķīmiku skolu, neklātienas matemātikas skolu, kur studenti jau gadiem sadarbojas ar universitāti un arī šiem skolēniem var būt priekšrocība, lai iestātos Latvijas universitātē, kā arī aktīvajiem zinātniski pētniecisko darbu autoriem, olimpiāšu uzvarātājiem, tā ka es vēlējos minēt, ka šis iestāja eksāmenu vai iestāja pārbaudījumu vai iestāja nosacījumu komplekts, nu, neaprobežosies tikai ar papildu iestāju eksāmenu. Un, protams, ka jāsaprot, ka līdzīgi kā ārzemju augstskolās uzņemšana pirms vidējās izglītības atestātas saņemšanas ir uzņemšana ar nosacījumiem, nu, kas nozīmē, ka faktiski tiek definēts, ka pat, ja tu esi izpildījis nu, nosacījumus augstskolā, tev, protams, ir jebkurā gadījumā jāatnes arī vidējo izglītību apliecinošas dokuments, lai varētu tad, nu, reģistrāciju patiešām pabeigt. Un augstskolām ir arī iespēja joprojām definēt specifiskas prasības centralizēto eksāmenu rezultātos, lai nodrošinātu uzņemšanu pilnībā.
Mm-hmm. Nu jā, šīs papildus prasības tās jau netiek izslēgts droši vien, domājot par nākotni ne Rīgas Tehniskā universitātē, ne Rīgas Tradiņu universitātē.
Jā, protams, ka papildus prasības ir, tā kā jau Sēles kundze minēja, ka ir nepieciešams izglītība apliecinošu dokumentus un arī centralizēti eksāmeni ir jākārto. Un šeit diskusijā jūs sākotnēji minējāt, ka iespējams mazināsies centralizēto eksāmenu loma. Man ļoti gribētos ticēt, ka nē, un tas ir arī viens no tādiem varbūt vadmotīviem, ka centralizētos eksāmenus ir jāturpina kārtot visā Latvijā, kas nodrošina, zinām, arī izglītības kvalitāti kopumā, jo diskusijās, kurās mēs visi šeit klātesošie piedalījāmies saimā, kad tika virzīt šīs likuma grozījumi, izskanēja, ka tas ir viens no motivatoriem, kāpēc jaunieši daudz un cītīgi gatavojās šie centralizēti eksāmeni, lai tos varētu nokārtot labi un viņiem būtu labs vērtējums.
Nu jā, bet ja tas rezultāts jau ir zināms, tagad pavasarī jūs jau pasakāt, o, lieliski, tātad iestāja eksāmenis nokārtots, nu tad tiešām tiem centralizētiem eksāmeniem ir tāda pastarpināta loma un nozīme, pēc tam izpildot kaut kādas minimālās prasības.
Droši vien, ka tā īsti nebūs, jo centralizētais eksāmens jaunietim ir kā apliecinājums ilgākam laika periodam, ne tikai šim pirmajam startam uz izvēlēto augstskolu vai studiju programmu, un ar šiem centralizētiem eksāmeniem tālāk jau, un atestātu, kur viņš būs iegūst, tālāk viņš startēs otrajā un trešajā vai arī citās augstskolās, kur nu katrs būs izvēlējies. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka tieši Rīgas Tehniskajā universitātē, studējot inženierzinātnes, gan matemātikā, gan fizikā, katrā jomā ir nepieciešamas specifiskas zināšanas. Un centralizētie eksāmeni savukārt aptver visaptverošās zināšanas. Un līdz ar to es negribētu uzreiz teikt, ka iestāju pārbaudījums kaut kādā veidā konkurē ar šo te centralizēto eksāmenu. Mums ir būtiski un svarīgi, ja jaunieci ir izvēlējies studēt jomā, kur ir nepieciešams pielietojumu fiziku, tad viņš to zina, māk un prot. Un līdz ar to mēs skatāmies tieši uz konkrētās jomas zināšanu grozu, kurš ir nepieciešams, un šajā jomā arī ir šis iestāju pārbaudījums, jo mums ir būtiski, lai jaunietis ne tikai ļoti labi pabeidz vidusskolu, bet vidējās mācības iestādes, bet lai viņš varētu labi integrēties uzreiz ar pirmo dienu augstskolas ekosistēmā. Jo studiju process sākās ar pirmo dienu augstskolā, un tas ir būtiski un svarīgi, ka profesiju mēs iegūstam no pirmās dienas.
Nu jā, jūs daļēji atbildējāt arī uz manu nākamo jautājumu, nu, bet tomēr mēs te runājām līdz šim vairāk, tomēr augstskolas pašas ir pārbaudījušas zināšanas prasmes jomās, kurās centralizētie eksāmeni nepārbauda. Piemēram, šeit jūs pieminat Rīgas Tehniskā universitāte matemātika, fizika, kur ir centralizēta tie eksāmeni, kur, un pie tam, piemēram, ir runājot par matemātiku, turpat ir pat tāds diferencēts šis eksāmens, ir optimālais līmenis, ir augstākais līmenis, tā kā diezgan precīzi var pārliecināties par studentu zināšanām, bet tas tomēr nav pietiekami.
Vēlreiz es atkārtošu to, ko es jau teicu, ka mēs gribam pārbaudīt nozarei specifiskās zināšanas, un ja mēs runājam par fizikas eksāmenu, tas ir visaptverošs. Un ir ļoti jauka, jaunieci zina visaptverošas lietas, bet ir kādā specialitātē vairāk jāzina optika, kādā specialitātē mēs vairāk runājam par viļņiem, kādā specialitātē mēs vairāk runājam par materiālu pretestību un būvmehānikas saistīto fiziku. Līdz ar to tā ir tiešām jau uzreiz uz konkrētu specialitāte vērsta zināšanu un tādu atbilstības pārbaude.
Nu, bet tas nozīmē, ka tomēr jaunietim jau tad specifiski tā ir jāgatavojas. Ja jau centralizētajā eksāmenā to nepārbauda, acīm redzot arī skolā tam tik lielu uzmanību nepievērš.
Centralizētajā eksāmenā nevar visas zināšanas pārbaudīt tieši šauri specializēti. Nu droši vien, ka...
Jā, Mārija Cēle.
Es labprāt arī papildinu, pilnībā pievienojos kolēģiem. Un varbūt trīs papildu komentāri. Viens, centralizētie eksāmeni jebkurā gadījumā ir obligāts nosacījums. Nav iespējams iestāties, nebūs iespējams iestāties augstskolā, es pieņemu bez centralizētu eksāmenu nokārtošanas un vidējās izglītības attestātu iegūšanas.
Tas nozīmē, ka tātad, ja nokārtos par šis iestāja eksāmenis,
protams,
tad tik un tā tiks gaidīts,
protams,
kamēr saņēma šo centralizēto eksāmenu rezultātu.
Augstskolās. Jā, cilvēki iestājas arī ārzemju augstskolās ar nosacījumu pēc pārunām vai pēc kāda specifiska eksāmena vai pēc kādas motivācijas vēstules iesūtīšanas, bet viņš jebkurā gadījumā nav iestājas, kamēr viņš neatnes savu diplomu. Un šeit jācer, ka Latvijā centralizēto eksāmenu kārtošanas laiks nu, būs agrāks. Tas gan būtu nepieciešams, lai centralizēto eksāmenu, manuprāt, tiem vajadzētu notikt jau aprīlī. Nevis vēlāk, lai šis atstāts ir stopošiem studentiem pieejams gan studijām Latvijā, gan ārzemēs. Tad vēl ir jāņem vērā, ka jūs pieminējāt arī, ka ir vairāku līmeņu eksāmeni, piemēram, matemātika optimālajā līmenī, matemātika augstākajā līmenī un fizika vai ķīmija. Un šobrīd ir tā, ka ne visās skolās piedāvā šos augstākā līmeņa eksāmenus vai augstākā līmeņa mācību iespējas. Līdz ar to faktiski augstskola dot iespēju arī savas zināšanas parādīt tiem skolāniem, kur ir mācījušies pie privātas skolas, kur ir mācījušies patstāvīgi tām skolām, kur šādas iespējas apgūt specifiskus kursus, nu, vienkārši nav. Un šis ir ļoti, ļoti svarīgi.
Nu jā, bet par...
jā, un vēl trešais aspekts par to, vai centralizētie eksāmeni zaudēs savu svarīgumu, arī domāju, ka nē, un pie tam, ko ir svarīgi saprast, bieži vien ir vēlme, eksāmenam piedēvēt visas iespējamās mītiskās vajadzības, gan novērtēt vidējās izglītības kvalitāti, gan būt kā iestāja eksāmens augstskolās, gan motivēt skolēnus, gan, nu, nezinu. Bet ir skaidri jāsaprot, ka katram eksāmenam ir ļoti noteiktas iespējas kaut ko mērīt. Priekš manis centralizētais eksāmens primāri ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes rādītājs. Jo, es domāju, mēs visi esam saskārušies ar situācijām, ka tik daudz tiek runāts, ka studenti iestājās augstskolā un tad augstskola sāk organizēt izlīdzinošos kursus, lai faktiski students būtu spējīgs mācīties pirmajā kursā, neskatoties uz to, ka viņam būtu vajadzējis atnākt jau ar tām zināšanām, kuras it kā sniedz vidējā izglītība. Līdz ar to centralizēto eksāmenu galvenais mērķis, manuprāt, ir tiešām vispārējās vidējās izglītības kvalitātes rādītājs, jo tad mēs varam konstatēt, vai augstskolas vispār teorētiski, praktiski spēj kvalitatīvi darīt savu darbu, un šobrīd tas tā nav.
Nav arī tādā gadījumā, ja, piemēram, skolēns vai skolas absolvents ir izlēmis nu, tās savas zināšanas pierādīt arī tādos specifiskākos priekšmetos, kur nav obligāti jākārto centralizētais eksāmens, piemēram, fizikā, par ko daudz runāja. Bet taču tāda iespēja ir arī.
Fizikā ir iespēja kārtot augstākā līmeņa eksāmenu tajās skolās, kur šādu kursu piedāvā, kur šāds eksāmens tiek nodrošināts.
Mm-hmm. Rīgas Tehniskā universitāte vēl kaut kas par to fiziku jums ir piebilstams, piemēram, bet no Rīgas Stradiņu universitāte jūs tomēr strikti pastāvat, jums ir speciālitātes vai par studiju programmas, kur jūs jau tiešām pasakāt, tātad obligāts tomēr šis eksāmens, piemēram, bioloģija, ķīmija un tātad uzticaties. Tiem rezultātiem.
Jā, mēs uzticamies centralizēto eksāmenu rezultātiem un arī uzticēsimies šiem rezultātiem, jo šie iestāju pārbaudījumi jau būs atsevišķām studiju programām. Rīgas Stradiņu universitāte neplāno nākamo gadu visās studiju programmās ieviest šos te iestāju pārbaudījumus. Mēs joprojām galvenokārt balstīsimies uz centralizēto eksāmenu vērtējumu, kas mums virknei programmu ir ķīmija vai bioloģija, un tur ir vairāki apsvērumi. Pirmkārt, šie centralizētie eksāmeni parāda visaptverošā līmenī skolāna zināšanas un topošā studenta zināšanas. Līdz ar to mēs arī ļoti labi savstarpēji varam reflektantus vērtēt, Otrakārt, ir jāpatur prātā, ka atsevišķas studiju programmas mums ir ar reflektantiem ļoti bagātas, kur ir vairāk kā 1200 reflektantu vienā uzņemšanas konkursā. Un tas ir arī jautājums par to, vai mums otrais jaunietim un tik apjomīgam skaitam reflektantu ir jāorganizē šie iestāju pārbaudījumi, ja mums ir metoda, ar ko mēs varam novērtēt šo te reflektantu.
Nu jā, jo tomēr arī, ja jūs teicāt, ka tas tā kā jaunietim arī izdevīgi, var pārliecināties par savām zināšanām jau pavasarī, tad tomēr augstskolai, nu tie ir papildus resursi, piemēram, lai noorganizētu šādu iestāju pārbaudījumu, tas ir gan jāsagatavo, gan pēc tam jāpārbauda un tam līdzīgi.
Nu, jā, protams.
Ir jāiegulda gan darbs, gan arī līdzekļi.
Jā, tas tā ir, iestāju pārbaudījumi prasīs augstskolām papildus resursus visās izpausmēs, bet es domāju, ka arī šīs specifiskās programmas, kurās ir iestāju pārbaudījumi vai kurās būs iestāju pārbaudījumi, ir tiešām programmas, kurās vajag šo papildus novērtējumu. Tās ir sporta programmas, tās ir specifiskas arhitektūras programmas un citas.
Nu jā, nu, bet te mēs tomēr arī runājam par programmām, kur jūs sakāt, kur piemēram uz šīs vispārējās fizikas bāzes ir pēc tam jādomā par specifiskākām zināšanām konkrētajā nozarē, bet nu, no otras puses tas jau atkal tā kā augstskolas uzdevums, tad tālāk virzīt to jaunieti piemēram specifiski fizikā, lai apgūtu zināšanas vai specifiski matemātikā, kas nepieciešams. Tā nav?
Vispārējās izglītības programma ir gana plaša, un neviens centralizētais eksāmens nepārbauda pilnīgi visas prasmes, zināšanas un kompetences. Komandas, kuras izstrādā centralizētos eksāmenus, nu, viņi vienmēr izvēlās savas prioritātes. Un jāatzīst, ka šis process, tāda centralizēto eksāmenu izstrādes process, ir nepieciešami daudzi uzlabojami, nemaz nedomājot par augstāko izglītību, jo šobrīd valsts pārbaudas darbu veidotāji nevienmēr pietiekamā apmērā sadarbojas ar satura izstrādātājiem, un līdz ar nu, jauno standartu ieviešanu, tātad ar skolu 2030 programmas ieviešanu, ir parādījusies milzīgas interpretācijas iespējas tam, ko māca skolās un ko pēc tam pārbauda. Ar to mēs Latvijas universitātē esam saskārušies strādājot pie metodisko materiālu izstrādes skolotājiem, kur viens no uzdevumiem ir tieši izstrādāt detalizētus tematiskos plānus, kas pasaka, kurai tēmai fizikā no fiziku skatu punkta ir jābūt vairāk akcentētai un kura tēma var palikt kā papildinoša. Un līdz ar to tādā veidā mēs vēlamies gan nodrošināt skolotājiem vienotu izpratni par to, cik dziļi kuru tēmu mācīt, jo valsts standartā šīs robežas nav skaidri noteiktas. Un mēs ļoti ceram, ka šiem metodisko materiālu vadlīnijas skolotājiem pēc tam tieks izmantotas arī Valsts izglītības attīstības aģentūrā, lai izstrādātu pārbaudas darbus, jo līdz šim mēs esam saskārušies ar daudzām nu, sūdzībām no skolotājiem, ka skolotāji saka, viņi saka, fizikas loģika saka, ka šo tēmu vajag dziļi mācīt, un šī var būt pakārtota. Un tad ir pārbaudas darbu veidotāji, kuri kaut kādās epizodēs visu izdara otrādi un padziļināt skolēniem tiek prasītas vielas, par ko paši tēmas, par ko paši fiziki domā, ka tās varētu būt pakārtotas. Līdz ar to faktiski tiek risināts arī jautājums par to, nu, kas tad ir svarīgākais. Un tad ir tā kopīgā vienošanās. Un tad tas nozīmē, ka, ja, piemēram, programmā ir optika kā svarīgākā tēma, tad ir saprotami, ka augstskola vēlas nu, saprast, cik daudz skolāns zina šajā specifiskajā tēmā, jo nav garantijas, ka centralizētajos eksāmenos specifiski šī tēma nu, tiks vispār pārbaudīta vai tiks pārbaudīta pietiekamā dziļumā.
Bet tā sakārtošana, tas tomēr vairāk ir par fiziku runājot,
nu, mēs fiziku minām tikai kā vienu piemēru, tas pats attiecās faktiski uz visiem mācību priekšmetiem, katram ir sava specifika.
Es atgādinu mūsu klausītājiem, ka šodien pie mums studijā ir Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektore Elīna Gaile Sarkane, Latvijas universitātes studiju inovāciju nodaļas vadītāja Mārīte Sēle un Rīgas Stradiņu universitātes studiju departamenta direktore Indra Treja.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un mēs tātad šodien ģimenes studijā runājam par to, ka augstskolas uzskata, ka turpmāk būtu jārīko iestāja eksāmeni. Rīgas Tehniskā universitāte jau ir sarīkojusi šādus iestāja eksāmenus pagājušajā nedēļas nogalē. Šajā nedēļas nogalē jau attiecīgās studiju virzienos, lai studenti jau pārliecinoties topiešie studenti par savām zināšanām un par to piemērotību, piemēram, lai mācītos vai nu auto, transporta inženieriju vai būvniecību vai citas studiju programmas, bet te jau izskanēja šis, ka tiešām turpmāk augstskolām arī finansējums būs nu, atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi augstskolas māca un tai skaitā, cik daudz studentu, piemēram, turpina un pabeidz mācības, cik liels ir tās augtais atbirums, cik tomēr nepabeidz studijas. Vai šādā gadījumā jūs cerat arī sakārtot šo jautājumu, nu, pārliecinoties, cik gatavs ir jaunietis studijām, ka cerot, ka arī tās tiks tiešām pabeigts.
Jā, pilnīgi noteikti. Šis arī ir viens no tādiem, var teikt, pastarpinātiem mērķiem uzzināt jauniešu zināšanas jau tagad un samazināt šo, kā jūs minējāt, atbirumu skaitu, jo vislielākais tieši Rīgas Tehniskā universitātē vislielākais atbirums ir pirmajā studiju gadā, kad jaunieši saprot, ka tomēr matemātikas vai fizikas zināšanas nebija pietiekamas, lai varētu šo te konkrēto studiju programmu mācīties. Un es domāju, ka no augstskolas uz augstskolu tas ir atšķirīgi, jo jā, kā tāds viens no indikatīviem rādītājiem jaunā finansējuma modeļa ietvaros ir šis atbiruma procentu samazinājums, bet droši vien, ka nebūtu korekti salīdzināt šos rādītājus starp augstskolām to profilu dažādības dēļ.
Bet jūs varētu minēt apmēram procentuāli nu, tajās studiju programmās, cik liels ir atbirums un kuras tiešām ir tās studiju programmas, kurās grūti noturēties?
Ziniet, tas atbiruma rādītājs ir ļoti, ļoti dažāds. Katrai studiju programmai tas ir atšķirīgs. Un, teiksim, ja mēs skatāmies uz arhitektūras studiju programmu, kurā mēs tiešām vērtējam jauniešu zīmēšanas prasmes, mēs vērtējam viņu matemātikas zināšanas iestājoties un pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem gan tiesa, bet tur, tieksim, ir 40, uz 40 budžeta vietām ir, uz katru vietu ir apmēram 10 studējošie, un tas rezultāts ir tāds, ka tas ir augstākais konkurss Latvijā, bet rezultātā, uz šī konkursa rezultātā tiek atlasīti tiešām mērtiecīgi orientēti uz šo profesiju orientēti jaunieši, kuru atbiruma rādītājs ir pavisam neliels. Ja pirmajā gadā no studiju procesa aiziet 2 līdz 3 studējošie, tad tas jau ir daudz, bet ir attiecīgi arī studiju programmas, kā pieminēsim to pašu autotransporta inženieriju, kur ir, mēs varam redzēt pēc iestāju, teiksim, vienotās uzņemšanas pakalpojumu sistēmā mēs redzam, kad ir prioritātes saliktas. Tie jaunieši, kur liek kā pirmo prioritāti, vienmēr mērtiecīgi zina, uz kurien iesmācīties, bet tie, kuri budžeta vietās iekļūst ar otro vai trešo prioritāti, tā teiksim, mamma gribēja, lai es mācos, un tāpēc paņēmu kādu prioritāti, un nu, tagad, paldies, man ir šī budžeta vieta, viņš arī visbiežāk nevar sekmīgi šo te studiju programmu pabeigt.
Kā Rīgas Stradiņu universitātē jūs arī minējāt tomēr liels konkurss uz daudzām studiju programmām, līdz ar to tiešām izdodas atrast tos motivētākos un tas atbiruma procents ir salīdzinoši mazs, vai tomēr arī jūs ar to saskaraties?
Jā, studiju programmās, kur mums ir liels konkurss uz vienu studiju vietu, jāsaka, ka arī pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, iestājas ļoti motivēti jaunieši, jo viņiem ir ļoti labi rezultāti un tas arī ļauj studentam sekmīgi sekot līdz studiju procesam. Un te ir saistība tomēr starp labiem un izciliem centralizēto eksāmenu rezultātiem, vidējās izglītības posmā un pēc tam sekmīgam studiju turpinājumam augstskolā. Tad konkurss ir pietiekami liels, lai šie jaunieši arī cīnītos par šīm budžeta vietām un uzlabot arī savu sniegumu vidējo izglītību pabeidzot. Līdz ar to programmas, kur patiešām ir konkurss liels, tur šis te atbīruma skaits ir salīdzinoši mazāks. Tajā mirklī, kā jau kolēģi teica, ja ir reflektants iestājies ar 2., 3. Vai nereti pat 4. Prioritāti, tad mēs redzam saistību ar to, ka šis te atbīruma procents palielinās, jo visticamāk jau pirmajā studiju gadā šie jaunieši saprot, ka izvēlētā profesija nav tas, ko viņi ir gribējuši, un runājot ar studentiem, viņi saka, mēs iesim papildus uz sagatavošanas kursiem, mēs darīsim visu, lai mēs nākamajā gadā varam pretendēt atkārtoti, bet savu vēlamajā profesijā un studiju programmā.
Bet tātad biežāk tomēr jaunieši saka, neesam iestājušies īstajā studiju programmā, nevis tāpēc, ka nespējam mācīties. Nu, piemēram, nespējam tikt līdzi, tur apgūt matemātiku vai fiziku vajadzīgā līmenī, vai ķīmiju, vai bioloģiju.
Ja tas ir, ja mēs analizējam jau detalizēti par šīm te iestāšanās prioritātēm, tad tur visbiežāk ir neatbilstoša studiju programma. Ja mēs skatāmies kopumā par centralizētajiem eksāmeniem, kur ir zemāki rezultāti, tad šeit mēs varam arī teikt, ka šiem jauniešiem ir grūtāk sekot arī līdz studiju saturam.
Kā Latvijas universitātē?
Nu, ļoti līdzīgi. Nu, vidējais atbirumu procents Latvijas universitātē ir līdzīgs, kā ir vairumā OECD valstu, bet, protams, ka ir atšķirības studiju programmās, un iemesli vairumā gadījumi ir divi. Viens ir, kad students domā, ka viņš ir iemācījies fiziku, ķīmiju vai matemātiku, bet tad, kad ir jāsāk studēt, saprot, ka, diemžēl, zināšanas nav pietiekamas un ir nepieciešams vai pašam ieguldīt ievērojumu papildu darbu, taiskaitā piedaloties universitātes organizētajos dažādos izlīdzinošajos kursos, ko es minēju atkal kontekstā ar vispārējās vidējās izglītības kvalitāti. Augstskolas nepārtraukti iegulda savus līdzekļus, lai šo nepietiekamo kvalitāti izlīdzinātu un līdz ar to mazinātu atbirumu. Un otrs atbirumu iemesls ir, piemēram, datorzinātņu studenti, kuri tiek ļoti ātri vilināti uz darbu tirgu, attiecīgi arī ar labām algām, un tad ir daļa, kur izvēlās pārtraukt studijas, lai sāktu darbu. Tā ka tie ir divi papildus iemesli, un līdz ar to faktiski saulaicīgi, mūsuprāt, saulaicīgi pieņemts lēmums par to, kur cilvēks grib studēt, dot iespēju gan viņam pašam vēl apdomāties, vai tā tiešām ir tā vieta, kur es gribu mācīties, nevis pa galvu, pa kaklu pēdējā brīdī, faktiski vasarā pieņemts lēmums, gan arī neapšaubām, kā mēs runājām, rada mums vairāk konkurēt spējas iespēju.
Jā, par tiem jauniešiem, kuriem tomēr ir vajadzīgas šīs izlīdzinošās programmas, Rīgas Tehniskā universitāte arī piedāvā,
jā,
vai ne?
Piedāvājam.
Tas nozīmē, papildus tiek piedāvāts, piemēram, atkārtot kaut kādu matemātiku, kas tiek mācīts skolas, vidusskolas līmenī, vai kā tas ir?
Jau ļoti daudzus, pat 10 gadu, Rīgas Tehniskā universitāte pirmajās divās studiju nedēļās jauniešiem, kuri ir iestājušies augstskolā, iedod visiem vienādu pārbaudas darbu matemātikā, un tad mēs skatāmies, kādi ir šie te rezultāti šiem te jauniešiem gadu no gada rezultāti atšķirās, bet izejot no šiem rezultātiem, mēs viņus sadalam tādās nosacītās grupās tiem, kuri ir gatavi un spējīgi uzreiz darboties un mācīties to vielu, kas ir nepieciešams tieši šī studiju procesā, un otra daļa ir tie, kuriem ir jāiedod papildus sagatavošanas, papildus matemātikas, un pat arī mēs atsevišķi pagājušā gadā mēs ieviesām arī fiziku, tieši tādā pašā veidā testējam arī fizikā, papildus ir kurs. Tas nozīmē, ka jaunietim uz augstskolas rēķinu tiek veidots papildus matemātikas nodarbības, fizikas nodarbības, lai viņu sagatavotu pirmā pusgada laikā tam, kas ir nepieciešams augstskolā. Nu, kā Sēles kundze minēja, tie ir izlīdzinošie kursi, lai mēs izlīdzinātu to zināšanu trūkumu, kas ir radies mācību procesā vidējā izglītībā.
Nu, bet atkal papildu ieguldījums no augstskolas puses, papildu resursi un
jā,
tam līdzīgi.
Jā, papildus resursi, un tāpēc arī šis ir viens no motivatoriem, ko mēs, kā mēs šeit diskusijā jau dzirdam, tad ir vairāki motivatori, ka pēc šie iestāja pārbaudījumi, un es saucu tos par iestāja pārbaudījumiem, nevis iestāja eksāmeniem. Tātad iestāja pārbaudījumi, kur mēs pārbaudam jauniešu zināšanas, un šī iestāja pārbaudījumi ir gan augstskolai labs motivators iegūt mērtiecīgi orientētus jauniešus, kuriem būs zināšanas atbilstīgas tam līmenim, kas ir nepieciešams šīm studiju programmām. Un arī pašiem jauniešiem tas ir mērtiecīgi, viņi saulaicīgi var pieņemt lēmumu par to, kur studēt, kādu profesiju izvēlēties. Un, ja viņš, šis jaunietis, ir sapratis, ka ir iztrūkstošas zināšanas kādā posmā, ja viņš to saprot, kā Sēles kundze minēja, janvārī tartu universitātē ir iestāja eksāmeni, ja iestāja pārbaudījumi, ja viņš janvārī uzzina, ka viņam ir iztrūkstošas šīs zināšanas, viņam vēl ir pusgads šīs zināšanas papildināt tieši izvēlētajā specialitātē, un pusgads tas ir daudz priekš tā, lai varētu uztrenēt noteiktas prasmes un kompetences.
Jā, nu es ieskatos, ko mums raksta arī klausītāji, vērtējot un analizējot mūsu sarunu, piemēram, Judita mums raksta, iestāja eksāmens varētu salīdzināt ar play-off sacensībām sportā, kā zināms, nevienmēr regulārā sezonas līderi kļūst par čempioniem arī izšķirošajos mačos, līdzīgi ir ar iestāja eksāmeniem, tie ir iespēja apliecināt sevi svarīgā brīdī, pat ja iepriekš nav bijuši augstākie sasniegumi mācībās, bet šādiem eksāmeniem daudz cilvēki var zaudēt iespēju apgūt sev tuvu un mīļu profesiju, arī teicamniekiem nāk tikai par labu pieredzi, kas iegūt sev pierādot ārpus ierastās vidas šādu pārbaudījumu, palīdz sagatavoties arī citām dzīves situācijām. Tā kā, nu, tāds ļoti pozitīvs novērtējums jūsu iecerē. Roberts mums raksta. Agrāk visos tehnikumos un augstskolās bija jākārto stingri iestāja eksāmeni, un jo lielāks bija konkurss, jo prestižāk šķit šī mācība iestāde, es pats nekad nebūtu varējis kļūt par jūrnieku, kur nu vēl par kapteini, ja toreiz nebūtu bijusi iespēja sev pierādīt tieši iestāja eksāmenos. Mans vidusskolas atestāts bija diezgan vājš, toreiz bija 5 baļu sistēma, un manā atestātā dominēja gandrīz tikai trīnieki, taču tieši iestāja eksāmeni pavēra man ceļu sapņu profesiju.
Paldies, paldies jā, komentētājiem, ļoti jauki komentāri atbalstoši augstskolām, un tad saprotam, ka gan augstskolas, gan arī likumdošana ir uz pareizā ceļa, lai veidotu mūsu jauniešiem labākas iespējas.
Jā, bet katrā ziņā šis ir redzījums ģimenes studija, vai ne? Mēs ceram, ka mums klausās ģimenes, un nu, droši vien, ka ieteikums jauniešiem ir ļoti senīls varbūt, bet nav jau nekā labāk kā regulāri mācīties, vai ne? Tad ne iestāja pārbaudījumi, ne centralizēta eksāmena nav problēma.
Nu, tas tādā ideālā gadījumā.
Un ir skaidrs, ka centralizēto eksāmenu loma ir ļoti svarīga. Mums tie var patikt un var tie nepatikt, bet tie patiešām šobrīd ir visobjektīvākais rādītājs, kas parāda jauniešu zināšanas. Jā, šie iestāja pārbaudījumi būs laba iespēja specifiskāk novērtēt jauniešu pieredzi, bet centralizēta eksāmena tādā valsts līmenī joprojām ir visprecīzākais un skaidrākais izglītības kvalitātes novērtējums vidējā izglītībā. Un tiešām aicināt nekādā veidā nemēģināt sasaistīt šo augstskolu iniciatīvu ar centralizēto eksāmenu lomas mazināšanos. Es gribētu cerēt, ka tieši otrādi, jo šie centralizēta eksāmeni dot labu iespēju arī augstskolām kā papildu nosacījumu, tad izvēlēties tieši to eksāmena rādītāju, kurš ir visvairāk nepieciešams konkrētā studiju programmā.
Nu jā, visiem tomēr tik lūdu neiet, mums piemēram arī klausītājs raksta iestājos fizmatos, jo gribēju studēt astronomiju, bet man lika muļāties ar mehāniku, ātrapniku. nezinu, tāda kombinācija arī ir iespējama.
Nu, skaidrs, ka ir cilvēki, kuri grib uzreiz kļūt, es nezinu, par astronautiem, ir cilvēki, kuri gribētu kļūt uzreiz par smalkiem arhitektiem, bet ko padarīs? Pāris gadus jāpamācās arī fizikas pamati un matemātikas pamati, pirms tu kļūsti par astronomu, arhitektu vai astronautu.
Jā, bet nu, ja reiz augstskolas šādi vēlas piesaistīt zinošākus, motivētākus studentus, vai arī no jūsu puses kaut kā tā kvalitātes latiņa tādajādi tiks celta, mēs te runājām par studentu atbirumu, un jūs teicāt, tas tikai viens no kritērijiem, varbūt arī kādas ieceras šajā ziņā?
Nešaubīgi, ka augstskolām arī kvalitātes rādītāji ir jāizsako un nepārtraukti jāpaaugstina, un visas augstskolas pie tā strādā. Mēs arī kopā augstskolas zinātņu universitātes strādājam pie tā, lai vispārējos kvalitātes jautājumus celt un tā kā
nu, piemēram, varat minēt kādu piemēru?
Mums pat šodien pēcpusdienā ir diskusija par to, kādā veidā tālāk darboties, lai nodrošinātu nākamajiem 5 gadiem kvalitatīvu izglītību. Tā kā to mēs tiešām daram. Bet runājot par kvalitātes mērījumiem, kvalitātes paaugstināšanu, nu, tas droši vien ir nebeidzamais stāsts, kas vienmēr ir kvalitāte, jau nav galamērķis, kvalitāte ir process. Un mainās gan dažādas mācību metodas, gan pieejas tam, kādā veidā mēs studiju procesu organizējam, un tā ir nepārtraukta didaktikas attīstība, tā kā te ir daudz ko darīt, un katrā jomā mazliet citādāk.
Vēl kolēģi vēl kādas piebildes par to kvalitātes latiņas celšanu no augstskolu puses?
Kvalitātes latiņas celšanu nosaka pieprasījums ļoti lielā mērā. Mēs dzīvojam atvērtā startautiskā vidē, un skolēni ar talantīgie, īpaši talantīgie skolēni ar savām izvēlēm, ir vislabākais motivators. Viņi brīnišķīgi zina no citiem skolēniem, studentiem, kas notiek citur pasaulē. Viņi salīdzina savas pieredzes, un mēs vienkārši objektīvi nedrīkstam visu laiku mainīties un uzlabot kvalitāti, citādi mums nebūs studentu.
Rīgas Radiņa universitāte.
Jā, taču tajā pašā laikā mēs arī ļoti sekojam līdz izmaiņām darba tirgu un esam roku rokā ar darba devējiem, un atsevišķās studiju programmās mēs saņemam ļoti precīzus darba devēja ieteikumus, kas pēc tam ir nepieciešams topošajiem specialistiem, jau kad darba devējs viņus sagaida pie sevis.
Un katrā ziņā noteikti aicinam studentus pieteikties Latvijas augstskolām, jo visas Latvijas augstskolas šobrīd sadarbojas starptautiski. Mums ir lieliskas iestrādes dažādos starptautiskos projektos, kur Latvijas studentiem ir iespēja zināmu studiju laiku pavadīt ārzemēs. Līdz ar to šī praksa pilnīgi noteikti un pieredze ir starptautiska arī studējot Latvijas augstskolās.
Jā, mēs te sākām raidījumu par to, ka tātad šobrīd Rīgas Tehniskā universitāte veic tādu izmēģinājumu ar iestāju eksāmeniem, bet pārējās augstskolās jau saglabājas tā kārtība, kāda tā ir bijusi līdz šim. Nekas taču nemainās, varbūt arī tāpēc atgādiniet mūsu klausītājiem, kā notiks studentu uzņemšana, tur jau nekas būtiski nav mainījies, vai ne?
Jā, šogad arī kā ierasts Rīgas Stradiņa universitātē reflektanti varēs pieteikties Rīgas Stradiņas universitātes uzņemšanas sistēmā, veicot savu pieteikumu no jūlija sākuma līdz 21. jūlijam, aizpildot savu pieteikumu, izvēloties prioritātes, un secīgi pēc tam no 22. jūlija tiek organizēti iestāju pārbaudījumi, kas mums ir sporta zinātņu studiju programmās, un secīgi tad jūlija pēdējā nedēļā būs zināmi šie tie iestāju pārbaudījumu rezultāti un centralizēto eksāmenu rezultāti, kas būs pārējām programmām. Līdz ar to tad jūlija beigās būs zināmi rezultāti, un jaunieši varēs arī veikt savas izvēles un slēgt studiju līgumus.
Tas attiecas uz pilnīgi visām augstskolām, vai ne? Arī dzen uz šiem studentiem, kuri jau būs ar iestāju eksāmenu rezultātā iestājušies.
Jā, tātad mums ir tā sauktā vienotā uzņemšanas platforma, kurā ir daudz Latvijas augstskolas vienotā uzņemšanas sistēmā kopā. Un tūlītās pat jūlijas sākumā tad sākās pēc dokumentu iesniegšana, kur katrs norāda no studējošajiem savus izvēles, norādot prioritātes pirmā, otrā un tā tālāk. Un attiecīgi tajā mirklī, kad uzņemšana, dokumentu iesniegšana noslēdzās, kā jūs minēju, tas ir ap šo 21. jūliju, tad viņi arī tiek automātiski sarēķināt, kurā studiju programmā, tad viņi pēc sekmēm un šiem te pēc saviem sasniegumiem piederēsies. Tad notiek arī līgumslēgšana un tā tālāk.
Bet tad šiem, kas ar iestāju eksāmenu palīdzību iestājušies, tiem jau vietas ir nodrošināts.
Viņiem ir nodrošināts, jā.
Jā, universitāte līdzīgi kā kolēģiem, bet aicinājums tiešām sakot Latvijas universitātes mājaslapā, kur ir ļoti detalizēta katrai studiju programmai aprakstītas uzņemšanas prasības, lai vēlreiz pārliecinātos vai reflektanti tām atbilst un ļoti precīzi arī aprakstītas gan budžeta vietas, gan arī nosacījumi.
Jo laika vēl nav vairs nav daudz, šķiet, ka vēl līdz jūlijam tālu, bet tas ir tikai tāds mirklis.
Tā ir, jā.
Paldies, saku mūsu studijas viešņām un atgādinu mūsu klausītājiem. Tātad pie mums studijā bija Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektore Elīna Gaile Sarkane. Pie mums bija arī Latvijas universitātes studiju inovāciju nodaļas vadītāja Mārija Cēle un arī Rīgas Stradiņu universitātes studiju departamenta direktora Indra Treja. Pie skaņu pulca strādāja Rita Karnača, Sarmīta Kolāta raidījuma producentu un es Mairedz Notiņu pie mikrofonu un tiksimies atkal rīt 15 minūtes pāri diviem. Kā vienmēr, rīt mēs runāsim par attiecībām starp brāļiem un māsām, jo, kā mēs zinām, tās mēdz būt ļoti dinamiskas, te viņi kaujas, te mīļojas un tad rītdien meklēsim atbildes uz jautājumiem vai vecākiem, jāprot veidot šīs bērnu attiecības, kas nosaka šo attiecību virzību un ko bērns no tām mācās, un kas galgalā nosaka to, ka brāļiem un māsām būs tuvas attiecības arī pieaugušā vecumā. Tiekamies rīt un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!